Matio toko faraky ambin'ny folo. Jesosy nidera ny jaonina mpanao batisa. Matio toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, dia niala teo izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan'ny olona. Ary rehefa reny jaonina tao an-tranomaizina niasa nataon'i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy hanao aminy hoe, "Ianao va ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?" Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, "Mandeha any ianareo, ka ambarao amin'ny jaonina izao renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa. Diovina ny boka, ary malady ny marenina. Atsangana ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko." Ary noho nilasa ireny dia voanilaza ny jaonina tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, "Hizaha inona no nivoahanareo nankany an'efitra? Volotara no hozongozoni ny rivotra va? Sa hizaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro ny mitafy soa dia ao an-tranon'ny mpanjaka. Sa izaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny ho izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Izy no ilay voasoratra hoe, indro izaho maniraka ny hirako hialohanao, izay hamboatra ny lalanao eo alohanao." Malakia toko fahatelo, andininy voalohany. "Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy, tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe no jaonina mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe no izy. Ary hatramin'ny andro ny jaonina mpanao batisa, ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy ankeriny. Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaonina. Ary raha mety mandray ianareo dia izy no ilay Elia izay ho avy. Izay manatsofina hoenty miaino, aoka izy iaino. Fa tahaka ny inona no hanoarako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe, efa nitsoka sodina taminareo zahay, nefa tsy nandia anareo. Efa nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga jaonina, tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona, manana demony izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona, indro olona fatra-pitihanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamorehitra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamariny ny asany." Meloiny Jesosy ireo olona tsy miraharaha. Matio toko faraky ambin'ny folo, andininy faharoapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo. Ary tamin'izany dia vo niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroany asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe, "Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiainatsita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra mbaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao." Jesosy mampahafantatra ny fahamarinana vaovao hoe, Ny mpianatra dia manana fifandraisana manokana amin'ny tompony. Matio toko faraka amin'ny folo, andininy fadimy ambiroapolo hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho, raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manatsainy izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hanehoana azy. Mankanesatry amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entiny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina mpo aho, de ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako.